Kirje Efesolaiselle, 6. luku. Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus. Voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä, pukeutuneena vanhurskauden haarniskaan ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius, rauha evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoilen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolesta, että minulle kun avaan suuni annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläänä kahleissa. Rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti niin kuin minun tulee puhua. Jumalan sanat Jumala ihmisille.
Kiitos Herra Jeesus, että saatut mua julistamaan totuudenmukaisesti sun sanasi ja kiitos Herra Jeesus, että vahvistat meidän uskoa sun sanasi kautta Jeesuksen nimessä. Tämän päivän tekstikatkelma puhuu kristittyjen hengellisestä sodankäynnistä. Varsinkin näin kesän aikana ja ehkä muutenkin, niistä helposti sortuu semmoiseen ajatteluun, että elämä on nyt vaan ihanaa ja mä vaan tuossa rennosti kuljen eteenpäin, kunnes mä pääsen taivaan kotiin perille. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että meidän elämässä jatkuvasti piilee näkymättömiä vaaroja. Jos me ei ole varuillamme, niin me tullaan joutumaan perikatoon. Mä näin jonkin aikaa sitten netissä videon, jossa yksi mies hyppäsi kalliosta veteen ja sitten näkee vieressään hain uiskentelevan. Niin sen ei tarvii niinku arvata, tai on vaikea arvata, että se miehen ensimmäinen reaktio oli lähteä täysin voimin räpiköimään rantaa kohti. Ja samalla tavoin meidänkin tulisi ajatella, että nämä hengellisen elämän vaarat ja vastuuttajat on todellisia, ja meidän tulisi kaikin voimin pyrkiä vastustamaan niitä ja pysymään pystyssä. Mä oon käydä tätä aihetta hengellisestä sodankäynnistä läpi kahdesta näkökulmasta. Eka mä käyn läpi hengellisen sodankäynnin todellisuutta, ja toiseksi mä käyn läpi hengellisen sodankäynnin voittamiskeinoa. Ja aloitetaan siis käymällä läpi hengellisen sodankäynnin todellisuutta. Käydään eka läpi, että ketkä tässä hengellisessä sodankäynnissä oikein taistelee. Näyttää siltä, että kaikki pahuuden ja perkeleen voimat edustaa yhtä joukkoa tässä sodankäynnissä, kun taas sitten seurakunta on sodankäynnin toinen osapuoli. Paavali sanoo jakeessa 12, että me emme taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. No jotkut on ajatellut, että nämä hallitukset ja hallitsevat maailmanvaltiat niin viittaa pahoihin ihmiskunnan johtohahmoihin, kuten vaikka keisari Neroa tai Hitleriä tai johonkin muun tämmöiseen henkilöön. Mutta mun mielestä nämäkin vaan puhuu perkeleestä ja pahoista hengistä, jotka on hänelle alamaisia. Tämä sopii parhaiten yhteen sen kanssa, kun Paavali sanoi, että me emme taistele verta ja lihaa vastaan. Oli ihminen kuinka kova jätkä tahansa, ja seisohan kuinka paljon meitä muiden ihmisten yläpuolella, niin hän on silti yhtä paljon verta ja lihaa kuin jokainen meistä. Se on totta, että monesti korruptoituneet ihmiset seisoo tämän pyramidin huipulla, ja saa tämän lopunkin yhteiskunnan näyttämään paljon korruptoituneemmalta. Mutta silti me ei viime kädessä taistella mitään yhteiskunnallista järjestelmää vastaan tai mitään johtohahmoa vastaan. Lopulta se on perkele ja hänen vaikutuksensa, josta kaikki nämä yhteiskunnalliset vääristymät on syntynyt. Joten ratkaisu ei ole vaihtaa yhteiskunnallista järjestelmää tai jotain johtavaa henkilöä meidän yhteiskunnassa, vaan se, että me Jumalan sotavarustuksiin torjutaan perkeleen hyökkäykset ja nueretaan hänet. Jos me vaan vaihdetaan joku yhteiskunnallinen järjestelmä tai johtava henkilö toiseen, niin silloin perkele turmelee hänetkin ja sitten me ollaan yhtä huonossa jamassa kuin aikaisemminkin. Meidän taistelu on siis ennen kaikkea paholaista ja hänen vaikutustansa vastaan. Ja sen takia meitä täytyy käyttää näitä Jumalan hengellisiä sotavarustuksia. No mikä tässä taistelussa sitten on vaakalaudalla? Koska perkele on tullut tuhoamaan ihmissielua ja syöksemään heidät kadotukseen, niin tässä taistelussa on kysymys ihmissielun pelastumisesta. Ja tämä ihmissielun pelastuminen on asia, josta me joudutaan taistelemaan sekä yksilöllisellä, seurakunnallisella että maailmanlaajuisella tasolla. Jokaisen meidän täytyy käydä läpi omat koetukset ja selviytyä niistä hengissä. Jokainen meistä joutuu tekemään henkilökohtaisesti sen valinnan, että seurataanko me Kristusta vai perkelettä. Jokainen meistä joutuu näkemään tuskaa ja vaivaa Kristuksen seuraamisesta, ja jokaista meistä tullaan houkuttelemaan Kristuksesta pois. Ja meidän jokaisen täytyy selvitä näistä hengissä ja seurata Kristusta, jotta me pelastuttaisiin. Ei ole olemassa mitään oikotietä taivaaseen. Kukin meistä tullaan koettelemaan. No sen lisäksi, että tämä hengellinen sodankäynti koskettelee meitä yksilöinä, niin se koskettaa myös meitä seurakuntana. Meillä kullakin on velvollisuus auttaa veljää ja siskoja Kristuksessa, ja kukin meistä tarvitsee toinen toistemme tukea pysyäksemme pystyssä. Jakeessa 18 meitä käsketään monikossa valvomaan kestävinä ja rukoilemaan kaikkien pyhien puolesta. Ja Filippiläiskirja luku 1 ja 27 sanoo, että käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Silloin minä tulenpa luokseni ja näen teidät tai olen tulematta. Saan kuulla teistä, että pysytte samassa hengessä ja yksimielisesti taistelette yhdessä evankeliumin uskon puolesta, antamatta vastustajien millään tavoin säikyttää itseänne. Perkele ei yritä voittaa tätä sotaa ainoastaan kaatamalla meitä yksilöinä, vaan hän pyrkii tuhoamaan seurakunnan ja sitä kautta voittamaan sodan. Ja viimeiseksi meidän tulisi nähdä tämä hengellinen sodankäynti asiana, joka koskettaa jokaista ihmistä, myös ei-uskavia. Perkele on sokaissut tämän maailman ihmisten silmät evankeliumin totuudelta, ja hänellä ei ole mitään aikeita päästää ketään kääntymään Kristuksen luokse. Ja sen takia meidän täytyy taistella, jos me halutaan, että ei-uskovat vois pelastua. Tästä puhuu jakeet 19-20, jossa Paavali sanoo efesolaisille, että yhtenä osa-alueena heidän hengellistä sodan käyntiään, niin heidän tulee rukoilla Paavalin evankeliumistoiminnan puolesta. Ja sitten tuo jae 15 puhuu siitä, kuinka yksi osa-alue hengellistä sodan käyntiä on se, että meillä on kenkinä alttius rauhan evankeliumia kohtaan, mikä puhuu siitä, että ei-uskovien pelastaminen perkeleen käsistä on myös yksi hengellisen sodankäynnin osa-alue. Nämä kaikki alueet on siis vaakalaudalla meidän hengellisessä sodankäynnissä. Mä toivon, että ei me tehtäisi mitään erottelua näiden alueiden välillä. Paavali ei tee mitään erottelua, vaan hän näkee kaiken tämän yhtenä ja samana hengellisenä sodankäyntinä. No missä ja milloin tätä sodankäyntiä sitten käydään? Vastaus tähän on, että joka hetki, missä ikinä me kuljetaankin. Ei ole olemassa mitään lomaa tai taukoa hengellisestä sodankäynnistä. Hebrealaiskirjan 4. luku kyllä puhuu levosta, mutta se on lepo, joka saavutetaan vasta taivaassa. Nyt me joudutaan joka päivä ja joka hetki taistelemaan perkeleen hyökkäyksiä vastaan, ja meidän täytyy olla jatkuvasti varuillamme. Tästä puhuu tuo jae 18, joka puhuu, että osana hengellistä sodankäyntiä, niin meidän tulee olla alituisessa rukouksessa ja anomisessa joka hetki hengessä, ja että meidän tulee valvoa kaikessa kestävinä. No mitä se sitten tarkoittaa, kun tuo jae 13 sanoi, että ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Tässä meitä käsketään varoa kaatumista pahana päivänä, mikä vaikuttaisi olevan asia, joka ei ole läsnä aivan joka hetki. Uskon, että tämä puhuu siitä, että on olemassa hetkiä, jolloin houkutukset ja kiusaukset on erityislaatuisella tavalla läsnä meidän elämässä. Tuskin ketään meistä tekee koko ajan mieli katsoa pornoa tai valehdella lähimmäiselle tai kieltää Kristus. Eikä perkele edes yritä houkutella meitä siihen. Vaan ne kiusaukset tulee tiettyinä hetkinä päivässä, jolloin se olisi niinku mahdollisimman houkutteleva meille. On siis totta, ettei perkeleen hyökkäyksiä tule välttämättä samassa mittakaavassa joka hetki, mutta silti sotatila on jatkuvasti käynnissä. Silloin kun Suomi oli sodassa Venäjää vastaan, niin se, että taistelussa oli pieni tauko, niin ei se tarkoittanut sodan loppumista, vaan sitä, että suomalaiset teki valmisteluja tulevaa taistelua varten. Itse asiassa ratkaiseva hetki koetusten voittamisessa ei välttämättä ole silloin, kun perkele tulee hyökkäämään meitä vastaan, vaan silloin, kun meidän tulisi tehdä valmisteluja tulevaa hyökkäystä varten. Markus 9, jakeet 14-29 puhuu riivatusta pojasta, jonka isä toi hänet Jeesuksen opetuslasten parannettavaksi. Opetuslapset eivät kuitenkaan kyenneet parantamaan tätä poikaa, joten sitten Jeesus joutui tekemään tämän ihmeen opetuslasten puolesta. Sen jälkeen opetuslapset kysyivät Jeesukselta, että no miksi me ei pystytty ajaa tuota henkeä ulos. Ja tähän Jeesus vastasi, että tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Ja Jeesus ei tässä tarkoittanut, että opetuslasten olisi tässä hetkessä olisi tullut vaan tässä hetkessä lausua pari sanaa rukouksessa pojan puolesta, niin sitten se olisi parantunut. Hän tarkoitti sitä, että opetuslasten koko elämän tulisi olla täynnä rukousta, jotta olisi voinut ajaa tämän hengen ulos. Sanotaan vaikka, että mulla ja Reetalla on erimielisyys siitä, että ostetaanko me kotiin kevyt maitoa tai rasvatonta maitoa. Ja jos meillä on ollut tosi kiva ja mukava päivä yhdessä ja molemmat ollaan rukoiltu Jumalaa ja muistutettu itsemme hänen tahdostaan, niin mä en usko, että tästä voisi mitenkään syntyä minkäänlaista suurempaa kähinää. Mutta jos me ollaan muutenkin laiminlyöty toistemme huomioimista ja tehneet toisillemme tosi ärsyttäviä asioita, me ei olla oltu sanassa eikä muistutettu itsemme Jumalan tahdosta, niin silloin tuosta tilanteesta paljon helpommin saattaisi tulla ärsyntyneeksi ja vihaseeksi. Joten monesti perkeleen hyökkäykset, niin me voitetaan, tai se taistelu käydään niin kuin etukäteen. Ehkä joku meistä taistelee pornoa vastaan. Paras tapa nujertaa tämä synti on se, että me vietetään aikaa puolisoidemme kanssa ja opitaan rakastamaan heitä enemmän. Ja se, että me pidetään huolta siitä, että meillä on intiimi suhde Jumalan kanssa. Joten meidän tulisi siis asennoitua hengelliseen sodankäyntiin asiana, joka on läsnä joka hetki ja jatkuvasti pyrkiä varmistamaan se, että me voitetaan tulevat taistelut. Hengellinen sodankäynti on niin kuin käynnissä heti aamusta, kun sä heräät. Aina kun sä näet muita ihmisiä, kun sä oot töissä, kun sä syöt ja juot, tai mitä ikinä sä päiväsi aikana teetkään, meillä on hetkeäkään lepoos hengellisestä sodan käynnistä. No miksi meidän tulee taistella? Sen takia, että vain taistelemisen kautta me voidaan pysyä pystyssä ja voittaa tämä sota. Meidän täytyy varoa suhtautumasta hengelliseen sodan käyntiin sekä liian optimistisesti että liian pessimistisesti. Liiallinen optimismi sanoo, että ei meidän edes tarvitse taistella, koska Jumala kuitenkin hoitaa kaiken meidän puolesta. Jumala on kyllä luvannut hoitaa kaiken, mutta hän on luvannut hoitaa kaiken sen meidän pienten ihmisten panostuksen kautta. Ja jos me ei tulla taistelemaan perkelettä vastaan, niin me tullaan tuhoutumaan. Liiallinen pessimismi ei taas viitti taistella sen takia, että ajattelee tappion olevan välttämätön lopputulos. Meidän täytyy ymmärtää kuitenkin, että Kristus itse on jo taistellut ja voittanut ratkaisevan taistelun perkelettä vastaan. Että hänen voimansa turvaten ja armoansa turvaten, niin mekin voidaan voittaa tämä sota. Jesaja luku 59, jakeet 16-8, jotka puhuu Jumalasta, niin sanoo, että hän näki, ettei ollut ketään. Hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Silloin hänen oma käsivartensa auttoi häntä ja hänen vanhurskautensa tuki häntä. Hän puki ylleen vanhurskauden kuin haarniskan ja verhoutui kiivauteen kuin viittaan. Tekojen mukaan hän maksaa palkan vihan vastustajilleen, koston vihollisilleen. Meren saarillekin hän maksaa palkan. Jumala on se, joka taistelee meidän puolesta. Me voidaan turvautua siihen, että lopulta hän tulee nujertamaan perkeleen lopullisesti. No seuraavaksi käydään läpi tuon hengellisen sodankäynnin voittamiskeinoa. Paavali kertoo tästä eka hyvin yleisellä tasolla ja sitten pikkuhiljaa siirtyy yksityiskohtaisemmin käsittelemään, että mitä meidän tulee tehdä voittaaksemme tämä sota. Ja 10 sanoo ekana, että meidän tulee vahvistua Herrassa ja hänen voimassaan. Ja sitten hän sen jälkeen kertoo, mitä se pitää sisällä, että me vahvistutaan Herrassa ja hänen voimassaan. Se on sitä, että me puetaan Jumalan taisteluvarustus yllemme. Selkeä Paavali kertoo, mistä tämä taisteluvarustus koostuu. Vanhurskauden haarniskasta, totuuden vyöstä, siitä, että meillä on kenkinä jaloissa alttius evankeliumaa kohtaan. Se, että meillä on uskon kilpi, pelastuksen kypärä ja hengen miekka. Ja lopuksi sitten vielä Paavali kehottaa meitä rukoilemaan hengessä. Ja aloitetaan eka tuosta jakeesta 10, joka sanoo, että meidän tulee vahvistua Herrassa ja hänen voimassansa. Tämä jae antaa ymmärtää, että oikea tapa taistella on turvautua Jumalan voimaan. Se, miten me vahvistutaan Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan, on se, että me turvaudutaan Herran ja annetaan hänen täyttää meidät sillä voimalla, mitä me tarvitaan voittaaksemme perkeleen kiusaukset ja hyökkäykset. Hengellisessä sodankäynnissä ei ole kyse siitä, että kuinka luja tahto meillä on ja kuinka kovasti me ollaan pinnistelty kulkeaksemme Jumalan sanan tietä. Meidän oma tahto on luonnostaan täysin kiintynyt pahaa ja se on muutenkin heikko. Ja vain Jumala voi murtaa sydämeemme ja antaa meille voiman seurata häntä. Älkää siis pyrkikö kaivamaan sisältänne jotain energiaa taisteluun, vaan turvautukaa enemmän ja enemmän Jumalan voimaan. Joskus ratkaisu jonkun synnin voittamisessa on se, että yksinkertaisesti lopettaa liiallisen pinnistämisen ja heittäytyy Jumalan käsiin siinä asiassa. Ehkä me ollaan koettu ihmisten evankelioimisessa epäonnistumista ja sitten me vielä kovemmin yritetään vain saada ihmisiä kääntymään. Mutta ehkä meidän pitäisi vaan siinä kohtaa heittäytyä Jumalan turviin ja luottaa hänen voimaansa. No ja 11 jatkaa sanomalla, että pukekaa yllänne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Mikä puhuu siitä, että meidän tulisi turvautua niihin välineisiin, jotka Jumala on antanut meille sotimista varten. Se ei ole Jumalan turvautumista, että me lasketaan nämä taisteluvarustukset maahan ja odotetaan sitä, että Jumala lyö viholliset maahan meidän puolestamme. Jumalan turvautuminen on sitä, että me käytetään näitä Jumalan antamia taisteluvarustuksia ja luotetaan siihen, että niiden kautta Herra antaa meille voiton. Ja se, että meidän tulee pukea yllemme koko Jumalan taisteluvarustus, niin puhuu siitä, että meidän tulisi hyödyntää kaikkia näitä Jumalan antamia välineitä, eikä valikoida niistä, vain niitä, jotka miellyttää meitä. Me ei voida juosta housut kintuissa sotaan, eikä me voida mennä lyömään muita paljain nyrkein, eikä me pystytä torjumaan nuolia hampaillamme. Me todellakin tarvitaan kaikki mahdolliset apuvälineet pysyäksemme pystyssä. Ja koska nämä Jumalan taisteluvarustukset on luotu toimimaan sekä meidän yksilöllisessä, seurakunnallisessa että siinä maailmanlaajuisessa tasossa, niin se, miten me yhdellä osa-alueella suoriudutaan, niin se vaikuttaa siihen, miten me suoriudutaan kaikilla muillakin. Esimerkiksi se, että me viedään evankeliumia eteenpäin, niin se tulee kasvattamaan meitä Kristuksen tuntemisessa. Aina kun mä oon ollut evankelioimassa, niin se on opettanut mulle nöyryyttä, Jumalan turvautumista. Ja se on tehnyt evankeliumin totuudet paljon niin kuin todellisemmaksi mulle itselleni. Jos joku teistä kärsii kasvun puutteesta, niin mä suosittelen kertomaan Jeesuksesta useammin ihmisille sun ympärilläsi. Toinen esimerkki voisi olla se, että sä käyt joka sunnuntaina seurakunnassa, mutta sä et ikinä hoida henkilökohtaista jumalaisuudettasi raamatun lukemiseen tai rukoilemisen kautta. Silloinkin sä tulet näkemään kasvun puutetta sun elämässä. Tai sit sä et hoida sun henkilökohtaista jumalaisuudettasi ja yrität evankelioida muita, mutta sit ihmiset ei halukaan kuunnella sua, koska Jumalan henki ei ole siinä läsnä, eikä ihmiset näe sun elämässä sitä todellisuutta, josta sä niinku oot julistamassa ihmisille. Kaikki nämä siis toimii synkroniassa, ja hengellinen elämä on yksi kokonainen paketti, ja meidän pitäisi pitää siitä kokonaisvaltaisesti hyvää huolta, ja pukea siis Jumalan koko taisteluvarustus yllämme. Ja sitä jää 13 sanaa vielä, että meidän tulisi ottaa tämä Jumalan koko taisteluvarustus yllämme, jotta me voitaisiin kaiken suoritettuamme pysyä pystyssä. Vaikka hengellisessä elämässä ei olekaan loppupeleissä kyse meidän omasta pinnistelystä, niin silti jonkinlainen pinnistely, itsensä kieltäminen ja omien halujen repiminen pois, niin kuuluu osana meidän hengellistä sodankäyntiä. Jos me ollaan liian kerkeitä antamaan periksi, niin että me luovutetaan heti, kun kiusauksen vastustaminen tuntuu raskaalta, niin silloin me ei taistella oikealla asenteella. Oli Jumalan pyhä henki läsnä meissä kuinka paljon tahansa, niin monesti meidän synnilliset halut kumpuaa niin voimakkaina esiin, että me voida selvitä taistelusta, ellei me anneta itsestämme kaikkea likaa. No tää on ehkä huono esimerkki, koska tää asettaa mut liian hyvään valoon, mutta joskus mulla oli vähän kamppailua pornan kanssa ja sitten mä olin koulusta kävelemässä kotiin ja sitten mä tiesin, että kukaan muu ei ole kotona ja siellä odottaa mun tietokone ja mua pelotti niin paljon, että paljon niinku pornoa sortuminen, että mä en uskaltanut mennä kotiin, vaan mä juoksin niinku kodista kauemmas. Tämmöinen asenne meillä tulisi olla syntiä hengellistä sodankäyntiä vastaan. Jokainen meistä tulee kokemaan vastustusta hengellisessä sodankäynnissä. Ja ajoittain nämä tulee tuntumaan tosi raskailta. Ja me ei tule selviämään laittamatta itsestämme kaikkea likaa. No jakaista 14 eteenpäin Paavali alkaa sitten yksityiskohtaisemmin käsitellä, mitä osia tähän Jumalan taisteluvarustukseen kuuluu. Hän sanoi ensinnäkin, että seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Vyön tehtävä ei ollut tuona aikana samanlainen kuin nykypäivänä. Nykyään vöitä käytetään sen takia, että ne näyttää tyylikkäiltä tai koska ne estää meidän housuja putoamasta alas. Mutta Raamatun aikana vöitä käytettiin arjen keskellä sen takia, että niillä sai ne kaavumaisten vaatteiden niin kuin lahkeet käärittyy kokoon niin, että pystyy liikkumaan vapaammin ja paremmin. Ja sitten sotien yhteydessä näitä voita käytettiin kiinnittämään tämä haarniska kiinni paremmin, antamaan miekalle kotelo, jossa sitä voidaan pitää, ja myös tuomaan lisäsuojaa tänne nivusten alueelle. Vyöt ei siis ollut mitään valinnanvaraisia kapistuksia, vaan ne kuuluu jokaisen sotilaan varustekokoelmaan. Ja samanlainen merkitys on totuudella meidän hengellisessä sodankäynnissä. Mitä sitten totuus on? Miten meidän tulisi vastata noihin kuuluisiin Pilatuksen Jeesukselle esittämiin sanoihin? Totuus on kaikkea sitä, mitä Jumalan sana meille julistaa, ja erityisesti se evankeliumi ja ne eettiset ja moraaliset arvot, jotka se meille julistaa. Postmoderni yhteiskunta ei ole kiinnostunut siitä, mikä on totta, vaan siitä, mikä tuntuu hyvältä tai on omasta mielestä totta. Raamatullinen maailmankatsomus taas tekee selkeän erottelun totuuden ja valheen välillä. Meillä on monesti kiusaus turvautua valheisiin hengellisessä sodankäynnissä. Ehkä mä ajatellaan, että no, ehkä mä pyhitin paremmin, jos mä en ole niin tiukka noitten Jumalan sanan käskyjen kanssa, että tärkeintä on nyt se, että mä keskityn siihen lähimmäisen rakastamiseen. Tai sitten me ehkä yritetään viedä evankeliumia paremmin eteenpäin sille, että me julistetaan, että ei se nyt ole niin kuin ainoa tie pelastukseen, vaan yksi monien joukossa ja ei helvetti ole oikeasti olemassa. Tämmöisiin valheisiin me saatetaan turvautua. Mutta totuus on kuitenkin ainoa tie taistella hengellistä sodankäyntiä, ja meidän tulee hylätä kaikki valheet, maksoisi mitä tahansa. No jokin 14 loppuosassa Paavali sanoi, että meidän tulisi olla pukeutuneena vanhurskauden haarniskaan. Harniska oli sodassa yksi tärkeimmistä varusteista siinä mielessä, että se suojasi ihmisen sydämen ja muut sisäelimet, joita ilman ihminen ei voi elää. Yksi säilyttävä nuolikin pystyy tappamaan ihmisen 100 metrin päästä, jos se vaan sattuisi osumaan oikealle kohdalle. Sen takia haarniska on niin tärkeä. Ja samalla tavoin vanhurskaus on elintärkeä meidän vaellukselle kristittyinä. No mitä sitten vanhurskaus tarkoittaa? Vanhurskaudella viitataan kaikkeen siihen, mikä on oikein ja hyväksyttävää Jumalan silmissä. Ja silloin me ollaan hyväksyttäviä Jumalan silmissä ja tehdään sitä, mikä on oikein, kun me turvaudutaan Kristukseen ja eletään Jumalan sananmukaista elämää. Vanhurskautta ei tulisi sekoittaa hurskasteluun, jossa me esitetään olevamme jotain ja erottaudutaan muista ihmisistä sen takia, että me pidetään itseämme paljon parempina kuin he. Vanhurskaus on sitä, että rakastaa lähimmäistään, alentuu hänen tasolleen ja ajattelematta liikoja itsestään. Vanhurskaustermi saattaa kuulostaa hyvin mahtipontiselta. Ja monet ajattelevat, että semmoisen henkilön täytyy näyttää tosi vakuuttavalta ja mahtavalta. Mutta todellinen vanhurskaus ei välttämättä näytä juurikaan miltään. Hän saattaa olla heikko, rupinen ja mitätön henkilö, mutta hän on henkilö, joka seuraa Jeesusta ja pyrkii palvelemaan lähimmäistensä kaikessa. No jae 15 jatkaa sanoen, että olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. No kengät nyt ainakin vaikuttaa aika yksinkertaiselta ja mitättömältä varusteelta. Sillä ei voi suojautua, tai kengillä ei voi suojautua yhdeltäkään nuolelta, eikä niillä voi lyödä kenenkään päätä poikkia sodassa. Mutta tosiasiassa hyvät kengät on erittäin tärkeitä. Mä tykkään itse pelaa sulkapalloa ja tää nyt voi olla tosi suurta liioittelua, mutta mietin, että voittaisiko edes maailman paras sulkapalloilija minua ilman minkäänlaisia kenkiä. Kun ei sitä pysty liikkumaan ja kääntymään siellä kentällä nopeasti ilman hyviä kenkiä. Tai jos me landella vaikka kävellään tuolla käpyjen seassa, niin se kävely on niin kuin näin hidasta. Ei sitä pääse hirveän nopeasti liikkumaan. Ja sen takia sodassa kengät on elintärkeitä. Ja samalla tavoin alttius rauhan evankeliumia kohtaan on korvaamaton taisteluvarustus hengellisessä sodankäynnissä. No mitä sitten on alttius rauhan evankeliumia kohtaan? No se on ennen kaikkea sitä, että meillä on halu levittää Kristuksen evankeliumia koko maailmassa. Ei vain, että just ne mun lähipiiriläiset, mun perhe ja suku ja ystävät pelastuisi, vaan että mahdollisimman moni tässä maailmassa, missä ikinä kolkassa asukaan, niin voisi pelastua ja tulla tuntemaan Kristuksen. Meillä tulisi aina olla mielessä, että miten me voitaisiin paremmin loistaa Kristuksen evankeliumin kirkkautta ihmisille, ja pyrkii siihen, että se kirkkaus voisi tavoittaa mahdollisimman monta ympärillämme olevaa ihmistä. Varmaan suurin osa meistä kokee nimenomaan tällä alueella vaikeuksia. Mutta me ei saada lannistua eikä ruveta ajattelemaan, että tämä olisi jotenkin vähemmän tärkeä osa-alue kuin noin muut. Yksi parhaimmista tavoista täyttyy Kristuksen rakkaudella ja kokea Jumalan läsnäolo on se, että sä kerrot Kristuksesta muille. Ja me tullaan seurakunnan kanssa syksyn aikana tekemään erilaisia matalakynnyksisiä evankeliumisaktioita ja mä rohkaisen sua tulemaan mukaan niihin, jos haluat kasvaa tällä alueella. Mä en nyt yritä tuputtaa sua ketään kaduille julistamaan, kun mä tiedän, että ei se ole välttämättä kaikille soveltuvaa. Mutta joka tapauksessa mä kehotan, että kaikki pyrkisi kasvamaan tällä alueella tavalla tai toisella. Ja 16 sitten sanoi, että ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Rooman armeijan kilvet eivät olleet mitään semmoisia pyöreitä pikkukiekkoja, joita piti heilutella joka suuntaan, jotta ne suojaisi sua. Ne oli semmoisia oikeasti valtavia, massiivisia suorakulmaisia kilpiä, jotka saattoi olla vähän yli metrin pituisia ja vähän alle metrin levyisiä tai leveitä. Näin massiiviset kilvet on tosi niin kuin hyviä puolustuksen kannalta. Ja samalla tavoin usko suojaa meitä perkeleen hyökkäyksiltä. Me tarvitaan uskoa Jumalan sanan lupauksia ja totuuksia, kun perkele yrittää syöttää meille valheitaan ja uhmata meitä erilaisilla asioilla. Ja tässä analogiassa vielä jotenkin tämä seurakunnan tärkeys tulee hyvin voimakkaasti esille, kun Pauli sanoi, että kilvellä me voidaan sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Silloin kun sodassa alettiin ampua noita nuolia, niin oli normaali taktiikka laittaa miehet kasaan ja rakentaa heidän kilvillään tietynlainen suojamuuri, joka tekisi nämä lentävät nuolet sitten tehottomiksi. Samalla tavoin usko ja luottamus Jumalan sanaan ja Kristukseen tekee perkeleen hyökkäykset mitättömiksi, erityisesti silloin, kun me yhdessä seurakunnan kanssa saadaan toinen toistemme uskosta vahvistusta meidän omalle uskolle. Perkeleillä ei ole mitään muuta tapaa hyökätä meitä vastaan, kuin syöttää meille valheita, jotka saisi meidät tekemään syntejä tai masentumaan omasta riittämättömyydestä tai turvautumaan omaa itteemme. Mutta jos meidän uskomme Jumalan sanaan on luja, niin silloin perkeleillä ei ole enää mitään tapaa päästä meidän puolustuksemme läpi. Ilman uskoa taas me ei tulla pärjäämään sodassa. Jokainen meistä tulee kohtaamaan tilanteita, joissa kaikki mitä me nähdään, niin todistaa meidän vakaumustamme vastaan ja sanoo meille, että me ollaan häviäjiä. Et sinä pysty kasvamaan pyhyydessä, et sinä pysty kääntämään tai vaikuttamaan ihmisiin sinun ympärilläsi. Kyllä muakin masentaa ne lukemat, kun lukee, että niin moni kansanryhmä vielä on kuulematta evankeliumia, että niin paljon ei usko vielä täällä Suomessa vielä tälläkin hetkellä. Mutta uskon kautta me voidaan nousta näiden näkyvästä yläpuolelle ja nähdä Jumalan lupaukset ikään kuin ne olisi jo toteutunut. Voidaan katsella taistelukenttää siltä kantilta, että me ollaan johdolla ja että on vain ajan kysymys, kunnes me ollaan voitettu. No tuo jae 17 jatkaa puhumalla pelastuksen kypärästä. Kypärän merkityksen ei luulisi olevan piilossa keneltäkään meistä. Me tiedetään, että pyörällä kaatuessa ratkaisevan eron kuoleman ja elämän välillä saattaa tehdä se, että onko ihminen pitänyt kypärää päässänsä. Pää on herkkä osa-alue ja pienikin tärähdys saattaa aiheuttaa tosi suuria vammoja. Sen takia kypärä on niin tärkeä, ja samalla tavoin pelastus on hengellisessä sodan käynnissä erittäin arvokas. Pelastuksemme saadaan osaksemme, kun me turvaudutaan Kristukseen ja heittäydytään hänen sovitustyönsä varaan. Ja sen lisäksi, että tämä pelastus pitää sisällään vapautuksen synnin tuomiosta, niin se myös vapauttaa meidät synnin vallasta. Ilman pelastusta on turha edes nousta taistelukentälle, koska silloin me ollaan vielä vihollisen puolella. Monet ihmiset saattaa keskittyä hirveän paljon siihen, että miten mä voisin nyt kasvaa uskossa ja miten mä voin evankelioida muita ihmisiä ja päihittää näitä perkeleen houkutuksia. Mutta meidän täytyy muistaa, että uskon elämän perusta ja keskus on Kristus ja että meidän täytyisi ennen kaikkea kiinnittää katseemme ja huomiomme siihen, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Me voidaan ja meidän tuleekin tehdä muita asioita kuin turvautua Kristukseen, mutta hänen sovitustyönsä tulisi olla aina meidän hengellisen elämän keskuspisteessä tai keskipisteessä. No viimeiseksi toi jae 17 sanoi, että meidän tulee ottaa hengen miakka, eli Jumalan sana, aseeksemme. Niin kuin sotilas ei voi lyödä yhtään vihollista maahan ilman asetta, niin samoin mekään ei pystytä käydä hengellisessä sodankäynti ilman Jumalan sanaa. Jumalan sanalla me voidaan tuhota kaikki perkeleen sepitykset ja näyttää ne valheiksi ja haavoittaa häntä ja hänen valtakuntaansa tällä maan päällä. Ja sen takia meidän tulisi tutkia Jumalan sanaa päivittäin ja olla niin sanan täyteisiä kuin mahdollista, että me voitaisiin käyttää tätä hengenmiekkaa mahdollisimman tehokkaasti. Jumalan sanalla on selittämätön voima meidän itsemme pyhittämisessä, seurakunnan kasvattamisessa ja lähimmäisten evankelioimisessa. Monesti evankelioimisessa me saatetaan turvautua vaikka siihen, että meillä on näitä hyviä argumentteja ja perusteluja, joilla me sitten voidaan käännyttää ihmiset uskomaan Kristukseen. Mutta tämä on väärin, koska vain Jumalan sana lopulta pystyy teurastamaan perkeleen ja lyömään hänen vaikutuksensa ihmisistä pois. Ja monesti me luullaan, että Jumalan sanan lukeminen hyödyttää meitä hengellisessä sodankäynnissä vain siinä mielessä, että se, tai siinä meidän omakohtaisessa pyhityksessä, vain siinä mielessä, että se lisää meidän tietoisuutta siitä, mikä on oikein ja millainen Jumala on. Mutta tämä Jumalan sana, täällä on se selittämätön voima, että kun me luetaan sitä, niin se ei vaan anna meille ymmärrystä, vaan se myös oikeasti alkaa muuttaa meidän sydäntä niin, että me aletaan myös rakastaa sitä, mikä on oikein ja sitä Jumalaa, josta me siellä ollaan luettu. Joten meidän tulisi siis tutkia sanaa usein ja puhua sitä sekä itsellemme että lähimmäisillemme usein. Sitten tuo jae 18 jatkaa sanomalla, että tehkää tämän kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoile joka hetki hengessä. Valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettänä kahleissa. Rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti, niin kuin minun tulee puhua. Kun tuo jae 18 sanoi, että tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, niin se voi joko ymmärtää niin, että tämä rukous on se keino, jolla me saadaan tämä Jumalan taisteluvarustus puettua yllemme, tai sitten niin, että rukous on asia, jonka tulisi seurata ja olla mukana meidän pukiessamme tätä Jumalan taisteluvarustusta. Ja itse mä ajattelen, että nämä molemmat on jollain tavalla totta. Rukous auttaa meitä pukemaan yllemme näitä Jumalan taisteluvarustuksia, mutta se ei yksinään riitä varustamaan meitä taisteluun. Meidän täytyy myös omakohtaisesti harjoittaa vanhurskautta ja tutkia Jumalan sanaa. Ei me voida vaan lymytä jossain autiomaassa niin rukoilemassa. Me ei myöskään voida vaan harjoittaa vanhurskautta ja tutkia Jumalan sanaa laiminlyödä rukousta, koska muuten me ei saada voimaa tämän vanhurskauden harjoittamiseen, eikä Jumalan sana painaudu meihin yhtä elävästi, eikä niille, kelle me sitä julistetaan. Rukous siis auttaa meitä pukemaan tätä taisteluvarustusta yllemme, mutta meidän täytyy myös sitten pyrkiä laittamaan niitä päälle. Ja sitten tässä sanotaan, että meidän tulisi alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoilla joka hetki hengessä. Mitä se tarkoittaa, että me rukoillaan hengessä? Musta tämä puhuu siitä, että meidän rukoukset lähtee meidän sisimmistämme ja sydämestämme liikkeelle. Ja se, miksi tätä kutsutaan hengessä rukoilemiseksi, on se, että kun Pyhä Henki pääsee vaikuttamaan meissä, niin silloin hän alkaa vaikuttamaan meissä myös tätä sydämestä lähtevää rukousta. Ja monesti ajatellaan, että silloin ihminen rukoilee väkevästi hengessä, kun hän kovaan ääneen pyytää asioita Jumalalta ja kiittää hänen nimeään. Mutta hengessä rukoilemisen kannalta millään korkea äänisyydellä ei ole mitään merkitystä, vaan sillä, että sä sydämestäsi rukoilet Jumalan mielenmukaisia asioita. Ihminen voi ihan hiljaa sisimmissään rukoilla asioita paljon enemmän hengessä kuin ihminen, joka toitottaa rukouksia on kovaäänisesti kaduilla. Ja tämä on ehkä myös avain siihen, että miten Paavali voi sanoa, että meidän tulisi olla alituisessa ja jokahetkisessä rukouksessa. Rukoileminen hengessä ei vaadi sitä, että sä meet jonnekin nurkkaa istumaan polville rukoilemaan, vaan sä voit periaatteessa päivän mittaan jatkuvasti sisimmässäsi niin kuin kiittää ja puhua sun ajatuksiasi Jumalalle. Ja meidän tulisi pyrkiä omaksua sellainen mentaliteetti rukoukseen, jossa me teemme ikään kuin kaikki asiat rukoillen ja koko ajan jutellaan Jumalan kanssa. Ja mua on tässä itseäni auttanut tämän niin kuin Jumalan kaikkitietävyyden ja kaikkialla läsnäolevuuden niin kuin tiedostaminen ja niin kuin sen muistuttaminen itselleni. Ei mun tarvii huutaa Jumalalle mitenkään kova äänisesti tai edes verbaalisesti kommunikoida niitä ajatuksia, niin hän kuulee mun hiljaukset, kuiskaukset ja ymmärtää mun huokauksetkin. Mä voin sanoa niitä omassa mielessäni ihan hiljaa, Jumala kyllä kuulee ne. Ja hän on tässä aivan minun vierelläni. Hänen pyhähenkensä asuu minussa. Ja mä voin jutella hänelle yhtä läheisesti hiljaisimmissani kuin ihmisellä, joka seisoo mun edessäni. Ja ihminen voi oikeasti elää tämmöisessä jatkuvassa rukouksen mielentilassa. Ei niin, että hän koko ajan toistelisi jotain niin kuin mielessänsä, mutta ainakin usein ja päivän mittaan se on semmoinen läpikantava tekijä. Mutta silti mä suosittelen myös, että ihminen erottaa aikaa rukoilemiselle ja sille, että hän keskittyisi pelkästään siihen rukoilemiseen. Ja sitten kun ihminen erottaa tähän rukoilemiseen tälleen aikaa, niin sitten siitä kumpuaa semmoinen rukouksen mielentila, jossa me voidaan alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoilla Jumalaa joka hetki hengessä. Ja mä uskon, että jos me tehdään näin, me tullaan näkemään menestystä kaikilla muilla hengellisen sodankäynnin osa-alueilla. Rukoillaan tähän loppuun. Kiitos Herra Jeesus siitä, että ollaan saatu käydä sun sanasi läpi. Ja kiitos Herra siitä, että saadaan pyytää sulta voimaa sen soveltamiseen meidän omassa elämässä. Kiitos Herra Jeesus, että siunaat Herra Jeesus meitä. Auta meitä kasvamaan varsinkin niillä alueilla, joissa meillä on ollut vaikeuksia. Ja anna Herra Jeesus meidän kirkastaa sun nimeäsi enemmän ja enemmän. Kiitos, että siunaat meidän loppukokouksemme ja viikkomme ja olet meidän kanssamme Jeesuksen nimessä. Amen.